Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио көрөрмандар, Азаттык 6 май жума күндөгү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги сөз эркиндиги аттуу форумга чогулган оппозициялык саясатчылар, журналисттер жана жарандык коомдун өкүлдөрү агынан жарылышты. Алар бир ооздон Кыргызстанда сөз эркиндиги коркунучка келгенин айтышууда.
Ошол эркин сүйлөп аткан адамдардын канчасы камалды, канчасына айыппул тагылды, канчасы мамлекеттен качып кетти. Ошону менен келеби.
Түркияда премьер-министр Ахмет Давутоглу кызматынан кетип жатканын жарыялады, анын ордуна эми ким келет?
Жаңы премьердин ысымы 22 майда барып белгилүү болот деп күтүлүүдө. Бул күнү Ак партия кезексиз курултайына жыйналышы керек.
Айтор ушул жана башка жаңылыктар, орусиялык басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы өз убакыт саатын күтүп жатат, бизден алыстабаңыздар. Алгач акыркы жаңылыктарды угуп алалы, Нуржан Токтоназарова микрофон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Улуттук гвардиянын Кара Көл шаарындагы бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан жоокер каза болду. Окуя 4 майда 718 аскер бөлүктө орун алган. 4 майдын кечинде аскер бөлүктөгү мушташтан эки жоокер бейтапканага түшкөнүн Кара Көл шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Тоту Эшалиева Азаттыкка ырастады. Анын айтымында жоокерлердин бири ооруканага жетпей үзүлгөн. Соттук экспертиза анын адистери келе электигине байланыштуу анын сөөгү моргто кармалууда. Ал эми экинчи жоокерди аскер бөлүктүн командирлери оор жараты жоктугуна байланыштуу алып чыгып кетишкен. Каза болгон жоокердин 1997-жылы туулган Алай районунун тургуну экени жана күзгү чакырууда аскерге алынып келгендиги айтылууда. Бул боюнча куралдуу күчтөрдүн башкы штабы менен Улуттук гвардиядан маалымат алууга мүмкүндүк боло элек. Талиптер Өзбекстандын түштүгүнө жакындаганы кабарланууда. Ооганстандык жалпыга маалымдоо каражаттары Талибан кыймылынын согушкерлери Ооганстандын Балх провинциясынын Кальдор аймагындагы чек ара бекетине 2 майга ооган түнү кол салышканын кабарлашты. Ооган генералы Мир Наим Хайдарович чабуулдун мизи кайтарылып, эч ким жабыр тартпагандыгын билдирди. Ооганстандын Кальдор уезди Өзбекстандын түштүгүндөгү Термез шаары менен чектеш эки аймакты Аму дарыясына бөлүп турат. Москвада журналист Александр Рубцов киши колду болду. Улуттук жаңылыктар кызматы маалымат агенттигинин редактору 35 жаштагы Александр Рубцовдун сөөгү кечээ өзү жашаган үйдөн табылган, анын 3 майда өлтүрүлгөнү айтылууда. Кылмышкерлер журналисттин батирин тоноп кетишкен, маркум катуу сабалып 7 жолу бычак жегени белгилүү болду. Анын сөөгүн алгач Калугадан келген энеси көрүп полицияга кабарлаган. Укук коргоо органдары кылмыш Рубцовдун кесиптик ишмердиги менен байланыштуу эместигин билдирди. Алдын ала иликтөөлөр журналист кылмышкерди батирине өзү киргизгенин көрсөткөн, азыр ал изделүүдө. Франкфурттагы ок атуудан кеминде 3 адам жараат алды. Германиянын Франкфурт на Майне шаарында куралчан белгисиз адамдар жүрүп турган автоунааларды көздөй ок атышкан, андан кеминде 3 адам жараат алып, анын 2-сүнүн абалы оор экени айтылууда. Окуя шаарынын башкы полиция бөлүгүнүн жанында болгон. Ок аткандардын ким экендиги азырынча белгисиз, алар из жашырып кетүүгө жетишкен. Укук коргоо органдары, жергиликтүү кылмыш топтору буга аралашкан болушу мүмкүндүгүн болгоп жатышат. Ок атуулар көптөгөн кафе, ресторандар жайгашкан Фридрих Штольц аянтында дагы болгон. Тажик президентине кол салууну көздөгөндөр соттолду. Тажикстан президенти Эмомали Рахмонду өлтүрүүнү көздөгөн деп шектелген 2 жаранга байланыштуу соттук териштирүүлөр 5 майда аяктады. Дүйшөмбүнүн тургундары Дилефрус Холова күнөөсүн толугу менен мойнуна алгандыктан 8.5 жылга, ал эми Изатулла Фузайлов 10 жылга эркинен ажыратылган. Сот аларды кылмыш кодексинин 187-беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Тажик бийлигинин маалыматы боюнча бул жарандар өздөрүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун тапшырмасы менен былтыр сентябрда Вахтатта сапары учурунда Рахмондун өмүрүнө кол салып, Хожент менен Вахтатта жардыр уюштурууну максат кылган. Бирок сотто айыпталуучулар жогорку тапшырманы аткаруу үчүн керектүү курал менен Ислам мамлекети уюмунун байрагын таап албай койгону, бул ишке милициянын атайын бөлүгүнүн мурдагы командири, былтыр майда Сириядагы согушкерлерге кошулуп кеткен Гүлмурат Халимовдун катышы бардыгы тууралуу маалымат айтылды. Кыргызстандагы кабарлардан премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жалал Абад облусуна иш сапары менен барат. Облустук бийликтен Азаттыкка кабарлашкандай, Жээнбеков алгач Токтогул районунда жана Кара Көл шаарында болуп, Токтогул ГЭСинин абалы менен жеринде таанышат. Мындан тышкары Аксы районунда Үңкүр тоонун айланасындагы жагдай менен таанышып, райондогу сел алган айылдарды кыдырат. Ошондой эле Ала Бука районундагы аскердик базага барып, өкмөт башчы бул аймактарда чек ара маселесине байланыштуу жергиликтүү эл менен жолугат. Эртең Жээнбеков облуста көчкү жүргөн Сузак районундагы айылдардын абалын көрөт. Бишкекте кыргызстандык өндүрүүчүлөр жыйын курат. 12 майда боло турган жыйында өндүрүүчүлөр үчүн Куви Чекит.ком онлайн дүкөндүн ачылышы болмокчу. Долбоор ата мекендик ишкерлердин товарларын чет мамлекеттерге чыгарууну максат кылат. Сайт аркылуу кыргызстандык продукцияларды сыртка сатуу үчүн соода аянтча түзүү аракети көрүлөрүн уюштуруучулар билдиришти. Аталган онлайн дүкөн Кытайдын Alibaba долбоорунун үлгүсүндө кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн суроо талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан. Кувейт менен спорт тармагында кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлагандай, 4 майда Кувейттеги кыргыз элчиси менен аталган өлкөнүн спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Ахмат Абдулразак жолугушкан. Тараптар спорт тармагында эки тараптуу кызматташтык тууралуу макулдашуу түзүшкөн. Ошондой эле жаштар багытында кызматташуу, көчмөндөр оюндарына кувейттик спортчулардын катышуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу пикир алмашуу болгон. Кувейттин өкүлү быйыл сентябрда Ысык Көлдө өтүүчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда расмий чакыруу алды. Эл аралык жана тил фестивали, тил жана маданият фестивали Кыргызстанда уланууда. Фестивалдын гала концерти бүгүн Бишкекте болот. Ага Кыргызстан, Филиппин, Мозамбик, Бангладеш, Ооганстан, Орусия, Украина, Индия, Түштүк Африка, Казакстан, Азербайжандык окуучулар катышып өнөрлөрүн тартуулашмакчы. Балдардын 14-чү эл аралык тил жана маданият фестивали быйылкы тил жана маданият жылына карата уюштурулган. 2 майда башталган, саамалык 8 майда аяктайт. Самат.
Рахмат. Калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Сайтта кеңири макалалар, видео жана аудио материалдар дагы бар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалы. Бүгүн 6 майда эртең менен жана күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолор райондордо кар жаайт. Абанын температурасы 3 үйдө, күндүз 17-20 градус жылуу, суу самырда +17 градуска чейин күн жылыйт. Таласта 20 градус жылуу болсо, Баткенде +18-23 градус жылуу болмокчу. Ош Чалабат облустарында +19-24, Ысык Көлдө 19 градуска чейин күн жылыйт, Нарында +15-20, бийик тоолор райондордо 1-6 градус жылуу болмокчу. Бишкек шаарында күндүз жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Күн батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 19-21 градус жылуу болмокчу. Уктуруубузду күндүн негизги жаңылыктар менен уланталы. Бишкектеги сөз эркиндиги аттуу форумга чогулган оппозициялык саясатчылар, журналисттер жана жарандык коомдун өкүлдөрү агынан жарылышты. Алар бир ооздон Кыргызстанда сөз эркиндиги коркунучка келгенин айтып чыгышты. Буга бийликтин бир уч топтун колуна топтолушу, сот адилеттигинин жоктугу жана цензуранын күчөшү себеп болууда дешти жыйынга келгендер. Форумга катышкан кабарчыбыз Эрнис Нурматов толугураак баяндайт.
Форумга чогулгандар Кыргызстанда сөз эркиндиги оор абалда экенин негизги 3 нерсенин чектелиши менен байланыштырышты. Биринчиси, учурда Кыргызстанда оппозициячыл саясатчылардын үнү буулуп куугунтукка алынып жатканы. Экинчиси, жарандык коомдун өкүлдөрү бат-баттан текшерилип кысмакка алынышы. Үчүнчүсү, журналисттер басмырлоого кабылып, маалымат каражаттарындагы берүүлөрдүн цензурага кириптер болушу. Ушул 3 жагдайдан алганда сөз эркиндиги кыйын абалда, деди сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков.
Мамлекеттеги сөз эркиндиги мамлекеттеги адамдарга сүйлөгөнгө уруксат берүү менен чегерилбейт. Сен айтып атасың, мен каалаганды айтып атам депчи. Сөз эркиндиги ошол эркин сүйлөп аткан адамдардын канчасы камалды, канчасына айыппул тагылды, кайчасы канчасы мамлекеттен качып кетти, канчасы коркуп калды, ошону менен ченелет. Эгерде ошол статистиканы ала турган болсок, анда бүгүнкү күндөгү сөз эркиндиги Кыргызстандагы аябагандай коркунучтуу болду.
Акыркы жылдары бийликке жакпаган саясатчылардын ой пикирлери мамлекеттик телеканалдардан такыр берилбей, ал тургай эркин маалымат каражаттарынан да угузулбай калганы жыйында белгиленди. Журналисттерге кысымдарды азыр мурдагыдай коркутуу, үркүтүү аркылуу эмес, жетекчиликтин кысымы аркылуу жасалууда, дейт саясий талдоочу Табылды Акеров.
Биздин коомдо сөз эркиндиги бул авторитардык системага туура келет. Себептен эле баардык массалык маалыматка каражаттары контролдо. Жада калса, эл аралык деп таанылган массалык маалымат каражаттары дагы бийликтин контролунда болуп атат. Андан башка көпчүлүк маалымат каражаттары, редакциялардын баары контролдо. Анан алар журналисттер менен сүйлөшпөйт да, жетекчиликтерине барып эле мына могу темаларды чыгарбай ала, могу теманы деп бийлик коркутуп бүркүтүп турат.
Ал эми бийликмат уюмдардын сүйлөө эркиндигине жасалып жаткан кысым аларды тынымсыз текшерүүгө алуу менен байланыштырылууда. Бир дүйнө укуктук кыймылынын Оштогу жана Таластагы кеңселери тинтүүгө алынып, уюм мүчөлөрүнүн улам суракка чакырылышы ага эң башкы мисал. Чет элдик тыңчылар тууралуу мыйзамдын сунушталышы да жарандык коомдун оозун басуунун бир жолу деп аталар. Бир дүйнө уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова буларга токтолду.
СНБ өзү кирип 100 жакын ушу кыйноодо калган адамдардын делоларын баардын конфискация кылып, ушундай жаманатты кылып жана бизди 3 ай бою биз соттордун баарын тең утуп алдык жогорку соттон баштап. Бүгүнкүгө чейин мына бир дагы ошол чекист мыйзамды бузган, ошол тергөөчү, ошол сот тоскоолдук кылган. Бүгүнкүгө чейин эч кандай административный жолусу уголовный жоопкерчиликке тартыла элек.
Кыргызстандагы адам укуктарынын чектелиши жана сөз эркин эркиндигине карата кысымдын күчөшүнө сот адилеттигинин жоктугу себеп болууда дешти жыйынга келгендер. Экс депутат Жылдыз Жолдошова өзгөчө муну бийлик бир ууш топтун колуна топтолушу менен байланыштырууда.
Бардык кечирип койсоңор, уборщицадан баштап президентке дейин СДПК. Болгондо дагы күчтүү кадрлар болсо, биз унчукпайт элек. Таяке жээн только күйөө балдардын составынан түзүлгөндө мына ушундай нерселерге эгерде биз чабуул кое албасак, бөгөт кое албасак, мына ушул узурпация власти деп айтып атабыз, ошого түп тамырынан бери кес албасак, могу ушул чогулгандын деги эле ушул баштаган иштин аягы жок болот.
Бишкектеги сөз эркиндиги аттуу форумга бийликтик уюмдардын өкүлдөрү, оппозициячыл саясатчылар жана журналисттер катышты. Соңунда Атамбаевдин бийлигинен кийинки саясий жана социалдык экономикалык саясаттын болочогу деп аталган резолюция кабыл алынды. Жакында эле чек арасыз кабарчылар уюму сөз эркиндиги боюнча Кыргызстанды 180 мамлекеттин ичинен 85-ci орунга койгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кече 5 май Кыргызстанда Конституция күнү белгиленди. Ушул боюнча биз маектагы уюштурган болчубуз. Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын Конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эндинч Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери жана ага эл аралык коомчулуктун көз карашы кандай экени тууралуу Гүлай Машакеевага берген маегинде ой бөлүштү. Угалы.
Кыргыз Конституциясында 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу шарт киргизилген. Ага карабастан өлкөнүн жогорку бийлиги баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү утур-утур көтөрүп жүрөт. Бул кыргызстандыктарга таандык бир мүнөзбү же кыргыздардын укуктук маданиятынын төмөндүгүн көрсөтөбү? Мына сырттан байкоо салган сизге кандай сезилет?
Знаете, то что скажем, вот была попытка этим.
Өткөн жайда конституцияны өзгөртүүгө Кыргызстан катуу киришип, бирок Евробиримдик, Еврокеңеш, Венеция комиссиясы, Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдардын терс реакциясынан кийин токтотулду. Президент Атамбаев парламенттеги фракция лидерлерине сунушту кайра артка алууну өтүндү. Бирок өткөн жылдын 6-ноябрында президент Атамбаев жогорку кеңеште сүйлөгөндө сот бийлигин, сотторду тандоо кеңешин, соттор кеңешин, конституциялык палатаны катуу сынга алган соң баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлөт, өңдүү болуп калды деп чочулаган.
Өткөн жыл соңундагы сөзүндө президент Атамбаев Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтүшү керек. Президент жалпы элдик шайлоодо эмес, аны парламент шайлаганы оң деп сунуштаган. Кыргызстан шартында бул канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Знаете, мне трудно на это ответить. Просто потому что во всяком случае.
Бул суроого жооп берүү татаал. Парламенттеги көпчүлүк коалиция конституцияга толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүп чыкса, референдум аркылуу гана өзгөртүү киргизүү мүмкүн. Бул кыйла татаал иш. Сөздүн ачыгын айтсак, мен эмнеден чочулайм? Кандай сунуштар болот? Мына соңку сунуштарды карай турган болсок, конституциялык палатаны жок кылуу, депутаттарды императивдүү мандаттан ажыратуу. Бул кайсы бир саясатчыга ылайыксыз депутатты парламенттен четтетүү аргасы эмеспи? Референдум аркылуу өзгөртүү киргизүүдө мындай кытмыр сунуштарды карапайым элге саясий убадаларды берүү менен көз боемочулукка салып өткөрүп кетүү коркунучу бар.
Какими-то отдельными политическими обещаниями.
Эгер конституцияга өзгөртүү киргизүү чындап эле көтөрүлсө, Венеция комиссиясынын реакциясы кандай болот?
Очевидно, все зависит от конкретного.
Бардыгы сунуштун канчалык негиздүү экенине көз каранды. Өткөн жылдагы Кыргызстандын сунуштары боюнча Венеция комиссиясы өтө терс мааниде өз бүтүмүн чыгарган. Латвияда, Молдовада президентти парламент шайлайт. Декабрда Армения референдум аркылуу конституциясын өзгөртүп, президенттик система системадан парламенттик башкарууга өттү. Ар бир өлкөнүн саясий системасы конкреттүү ошол өлкөгө мисал, аны жалпылаштырууга болбойт. Бул ошол өлкөнүн саясий системасынын мыйзам чыгаруусунан көз каранды. Бири бирине сыйбаган нерселерди алмаштыра берүү жарабайт. Албетте, Кыргызстандын бийлиги берген бардык сунуштарды Венеция комиссиясы дыкат карап, анализдеп чыгып, өркүндөтүлгөн сунуштар болсо колдоп, тескерисинче демократиялык нормалардан чегинген жерлери болсо, аны дагы айкын көрсөтөбүз.
Шаг назад от демократического развития.
Жогорудагы сөзүңүзгө улай бир суроо берейин. Конституциялык палатанын тегерегинде дагы былтыр талкуу күч болду эле. Палатаны көзөмөл орган эмес, жөн гана кеңеш берүүчү органга айлантуу жөнүндө сунуштар айтылган. Бул укуктук жактан алганда канчалык туура?
Во всяком случае, Конституционная палата должна быть как судебный орган.
Эң оболу Конституционалык палата кеңеш берүүчү эмес, парламент, өкмөт кабыл алган кандай гана укуктук нормативдик актылар болбосун, алардын мыйзамдуулугун, конституциялуулугун караган сот органы. Мен кыргыз бийликтерине конституцияны өзгөртүүнү эмес, оболу укуктук акттардын конституциялуулугун, алардын иерархиясын карап чыгууну сунуштагам. Мына ушул пайдалуу зарыл иш болмок деген ойдомун.
Я думаю, что это было бы очень полезно.
Анда эмне Кыргызстанда Конституциялык палатанын макамын өзгөртүү маселеси келип чыкты деп ойлойсуз? Балким кыргыз бийликтери соттор менен кошо конституциялык укуктук акттарды көзөмөлдөөнү дагы өз колуна алууну көздөйбү? Же Конституциялык палата эффективдүү ишмердүүлүк жүргүзө албай койдубу?
Я думаю, что очевидно, это еще где-то.
Маселенин тамырына карасак, буга чейинки конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө кайрылууга туура келет. Алар иш жүзүндө көз каранды эмес орган экенин көрсөтө албады. Бул саясатчылардын эсинде да. Ал эми жаңы палатанын ишин карасак, эски жүйөлөр туура келбейт. Жаңы курам ишке киргени 2 жылдан ашты. Ага карабастан бир нече чечим кабыл алды. Кыргызстанда жеке жарамбы же юридикалык жакпы конституциялык палатага кайрылып, маселени туура чечилишине жетишүүгө болорун далилдеди. Мен муну палатанын жетишкендиги деп санайм.
Положительное решение. Это я как раз думаю, это достижение.
Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Энзель азаттыктын суроолоруна жооп берди. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айталы. Улуттук гвардиянын Каракөл шаарындагы бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер каза болду. Талиптер Өзбекстандын түштүгүнө чабуул жасаганы кабарланууда. Москвада журналист Александр Рубцов мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Франкфурттагы ок атуудан кеминде 3 адам жараат алды. Тажик президентине кол салууну көздөгөндөр соттолду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жалал Абад облусуна иш сапары менен барат. Кувейт менен спорт тармагында кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлду. Эл аралык тил жана маданият фестивали уланууда. Фестивалдын гала концерти бүгүн Бишкекте болот. Уктуруубузду улантабыз эл аралык жаңылыктар менен. Түркияда премьер-министр Ахмет Даутоглу кызматынан кеткенин жарыялады. Анын ордун баса турган адам бийликтеги Ак партиянын 22 майга мерчемделген курултайында аныкталат. Түркияда өкмөт башчынын алмашуусунун негизги себеби катары президент менен премьер-министрдин ортосундагы пикир келишпестиктер аталууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Илим Пост жана мурдагы тышкы иштер министри 57 жаштагы Ахмет Давутоглуну бийликтеги Ак партиянын лидерлигиндеги мураскору катары президент Режеп Тайып Эрдоган 2014 жылы мамлекет башчылыкка шайлангандан кийин өзү тандаган эле. Ошентип Давутоглунун премьерлиги 2 жылга жеткен жок. Ал Ак партиянын борбордук комитетинин бейшемби күнкү жыйынынан кийинки пресс конференцияда партия лидерликтен жана өкмөт башчылыктан кетип жатканы менен президент Режеп Эрдоганга лоялдуу бойдон калам деп ырастады.
Ve şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben
Мен дагы бир жолу кайталап койгум келет. Кандай окуялар болбосун, өз сөзүмдү кармайм. Биздин президентке карата лоялдуулугум акыркы демиме чейин уланат. Менин оозумдан биздин президентке каршы сөздү эч ким эч качан укпайт. Баары билип коюшу керек. Мен бул маселени эч ким кыянат пайдалануусуна жол бербейм.
Açık ve net bilinmesini isterim. Bunun istismar konusu edilmesine de izin vermem.
Degene Ahmet Davutoğlu hükümet başlıktan mönötme burada getip yatışı anın tandoosu emes. Zarılçılıktın natıcası kendi geni koşumçıladı. Davutoğlu Erdoğan menen mamilesin cimsal doğu hareketlengeniminin талдоочулар алардын ортосунда бир катар маанилүү маселелер боюнча пикир келишпестик отставкага себеп болгондугун айтышууда.
Davutoğlu and Erdoğan they have disputes over several issues.
Эрдоган менен Давутоглунун ортосунда бир катар маселелер боюнча пикир келишпестик болгон. Алардын эң эскиси өкмөттүн курамы. Эрдоган өкмөткө өзү көбүрөөк ишенген адамдарды киргизип, Давутоглу аларды кабыл алууга аргасыз болгон. Экинчи маселе конституцияны реформалоо. Түркиядагы системаны өзгөртүү өнөктүгүн 4 жылча мурун баштаган Эрдоган президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтип, премьердин ролун төмөндөтүүнү көздөдү. Давутоглу буга каршы болгон. Мындан сырткары аларда тышкы саясаттын маселелери, евробириндик менен мамиле боюнча да ажырым бар эле. Премьер-министр Давутоглу евробириндик менен качкындар боюнча келишимдин алкагында макулдашкан айрым маселелер Эрдогандын планында болгон эмес, Атуйланы нааразы да кылгандай. Буларга кошумча ички саясаттын айрым маселелери, атап айтканда күрд топторунун парламенттеги күрдтөрдүн таламын талашкан партияга кандай мамиле жасоо жагынан да көз караштары эки ача чыккан. Давутоглу күрд топтору менен диалог каналын ачык калтырууну көздөсө, Эрдоган тыюу салынган күрд жумушчу партиясы ПККны башка майда топторду Түркиянын ичинде да тышында да өзгөчө Ирак жана Сирия менен чек араларда талкалоосуна артыкчылык берген.
And other smaller groups inside and outside Turkey, especially in Syria and Iraq border.
АДТ Эркин Европа Азаттык радиосунун Иран кызматынын Түркия боюнча талдоочусу Кудратулла Шахиди. Түркиянын парламенттеги башкы оппозициялык партиясы Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу өкмөт башчынын алмашып жатышын сарай төңкөрүшү деп мүнөздөп, бул ак партиянын эле ичкичилеген ырастоолорду четке какты. Премьер-министрдин отставкасы жөнүндөгү жаңылыкка Түркиянын биржалары акцияларын арзандашы менен жооп берди. Евро биримдиктин расмий өкүлдөрү болсо, премьер-министр алмашып жатканы менен Түркия качкындар боюнча келишимдин алкагында алган милдеттемелерин аткарарына үмүт билдирди. Жаңы премьердин ысымы 22 майда барып белгилүү болот деп күтүлүүдө. Бул күнү ак партия кезексиз курултайына жыйналышы керек. Түркиянын медиасында парт лидерликке жана өкмөт башчылыкка талапкер катары 5 адамдын ысымы аталып жатат. Алардын арасында президент Эрдогандын бир тууган күйөө баласы, азыр энергетика министри кызматын аркалаган Берат Ал байрактагы бар. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Жергиликтүү жаңылыктарга кайрылалы. Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматына караганда, соңку 5 жылда өлкө ичинен бала асырап алган кыргызстандыктардын саны 5,5 миңден ашты. Мындай саясат өз кезегинде чет өлкөлүктөргө асыроого бала берүү системасын кыйла татаалданты, талап катуулаганы менен оор операцияга дарылоого муктаж жетим балдардын көбүн жергиликтүүлөр эмес, чет элдиктер гана багып алууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Талас шаарынын тургуну Жылдыз Турдугулова 2009 жылдан бери майып балдарга жана алардын ата энелерине жардам көрсөтүүчү Нур Бала деп аталган коомдук уюмду жетектеп келет. Дээрлик 10 жылча бул жаатта иштеп келаткан Адис Катары байкашынча, ден соолугу жабыркаган балдарды асырап алууну каалагандар жергиликтүүлөр арасында жокко эсе. Атүгүл өз ата энесине батпай калган майып балдар да көп.
Кыргыз жарандары чын эле бизде ден соолугу чың балдарды алганга аракет кылат. Көбүнчө бизде кандай майып балдарды чоң ата чоң апа же тайына таятасына таштап кетет да. Алар ойлойт, баягы ата энеси жаш болсо балдары өздөрүн кийинки жашоосун куруп нары алдыга жылсын, бул баланы биз деле карайбыз деген учурлар да бар да.
Өкмөт мамлекет үчүн артыкчылыктуу багыт катары өз балдарын Кыргызстан биринчи кезекте өзү асырап алуусу керек деген көз карашта. Андыктан азыркы мыйзамдар боюнча баланы асырап алуучулар биринчи кезекте анын эң жакын туугандарынын арасынан, болбосо Кыргызстандын ичинен, андан кийин гана чет жактан издөөгө уруксат берилет. Бирок бала асыруу оңой процедура эмес. Көптөгөн жарандар бул үчүн толгон токой документ топтоо керектигинен, багып алууну каалаган баланы жылдап күтөрүн, айрымдары тажагандан аягына чыкпай таштап коёрун айтып даттанышат. Мунун өзү төрөт үйүнөн кагаздарды тууралай коюп, баланы ошол жактан эле кадимкидей акча төлөп алып кетүү фактыларын жаратууда. 2009 жылы кыргызстандык балдарды чет мамлекеттерге асыроодо көптөгөн мыйзам бузуулар бар экени белгилүү болгон. Атайын түзүлгөн депутаттык комиссия бир баланы асырап алыш үчүн чет өлкөлүктөр коррупциялашкан жергиликтүү мекемелерге $36,000 пара берерин эсептеп чыккан. Ал эми эл арасында ал балдарды ички органдарын сатуу үчүн алып кетип жатышат деген сөз тараган, бирок далил табылган эмес. Ошондон кийин чет жакка асыроо боюнча мораторий киргизилип, бирок 2012 жылы укук коргоочулардын жана айрым депутаттардын демилгеси менен кайра алынып салынган. Социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаевдин айтымында учурда бул жаатта бир топ жаңы талаптар бар. Алар жемкорлукка жол бербөө максатын көздөйт.
И вот на сегодняшний день по международному установлению, как вы знаете,
маселен бул ишти уюштуруучу компанияны расмий каттоого алуу үчүн анын 10 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар болушу керек. Эгер мурда аккредитациядан өтүүчүлөрдүн саны чектелген болсо, азыр андай талап жок. Себеби чектөө коюлса, андан өтүүнүн мыйзамсыз жолдорун издегендер чыгышы мүмкүн. Ошону менен катар баланы асыроого берип жаткан чиновниктердин жеке жоопкерчилиги күчөтүлдү.
Министрликтин маалыматына караганда, учурда чет жакка асыроого сунушталып жаткан балдардын саны 150 тегерегинде. Соңку 5 жылда 54 баланы АКШнын жарандары багып алган. Социалдык өнүгүү министри алардын айрымдары менен 4 майда видео байланыш аркылуу жолугушуу уюштуруп, ал абалын билди. Иш чарага кыргызстандык депутаттар, укук коргоочулар, өкмөт өкүлдөрү да катышты. Укук коргоочулар учурда бала асыроо боюнча мыйзамдар оңолуп калганын, бирок өзгөртө турган айрым жагдайлар дагы эле бар экенине көңүл бурууда. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мисалы ачыктык камсыз кылынышы керек экенин айтууда.
Билбей да каласың да, ушул жерден бала кайсы үйлөгө кеткенин, анын тагдыры кандай болуп атканын, бул баланын кызыкчылыгына жана укугуна жооп бербейт. Себеген бала төлөгөндөн баштап ал өзүнүн ата тени ким экенин, кандай үйлөдөн төрөлгөнүн тарыхын билгенге ал укугу бар да. Бизде көп учурда ушул Советтер Союзунун мамлекеттеринде асыроо деген жашын түрүндө өткөзөт. Мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерге карасак, алар ачык коюп коюшкан, ар бир бала билет да, бул бала башка үйлөдөн багылып келген депчи. Ошол эле учурда алар ошол балага деген толук кандуу өзүнүн баласына кандай кам көрсө ошондой кам көрсөтөт да.
Назгүл Турдубекованын белгилешинче, учурда вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиеванын жетекчилиги менен үй бүлөнү энеликти, балалыкты коргоо боюнча өкмөттүк программа түзүлүүдө. Ал программа октябрь айында кабылданып ишке киргени жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Эми орусиялык басма сөз маалыматтары Борборазия өлкөлөрү тууралуу эмне деп жазып атканы туурасында Азат Жаныбек кызынан билели.
Взгляд басылмасы Орусия өзүнүн Восточный космодромунда биринчи ракетаны учурганы Казакстанды капа кылды деп жазат. Макалада Москва өзүнө космодром куруп алып, эми Астанага Байконур космодрому үчүн акча төлөбөй калса, биринчи кезекте казактардын космостук тармагы жабыркайт деген ой айтылат. Экономист Магбат Спанов Астана Москваны өнөктөш катары колдоп, акыркы 20 жылдан бери Байконурдун ижара акысын көтөрбөй келгенин белгилейт. Адис, эми Орусия Байконурдан кетсе, Казакстан космодромду техникалык жана каржылоо жактан толук кандуу иштете албай калат деп чочулайт. Макроэкономикалык иликтөөлөр борборунун башчысы Олжас Кудайбергенов дагы бул пикирге кошулганы менен Орусия аймактагы таасирин сактоо үчүн деле Байконурда калышы мүмкүн деп болжолдойт. Орусия Байконурдун ижара акысы үчүн былтыр Казакстанга 5 миллиард рубль каражат төлөгөн. Коммерсант басылмасы Казакстан 9 майда жеңиш күнүнө карата аскердик парад өткөрүүдөн баш тартканын маалымдайт. Салттуу түрдө жылда өткөрүлчү бул иш-чара быйыл Казакстандын Коопсуздук министрлигинин иш планына киргизилбегени менен түшүндүрүлөт. Ага кошумча Астана 7 майда атамекенди коргоочулар күнүнө карата дагы эч кандай майрамдык иш-чара өткөрбөөнү чечкени баяндалат. Казакстандан тышкары 9 майды майрамдоодон Беларусь дагы баш тарткан. Орусия болсо майрамга кетчү каражаттарды 210 миллион рубльга чейин кыскартып, быйылкы парадды жупуну өткөрүүнү чечкен. Ал эми Тажик президенти Эмомали Рахмон өлкөдөгү согуш жана орук ардагерлерине $250 өлчөмүндө белек тапшырууну буйруганы маалымдалууда. Газета.ру басылмасы Орусияга кирүүгө Борбор Азия өлкөлөрү үчүн визалык режим киргизүү сунушталып жатканын баяндайт. Мындай сунушту Орусиянын Федерация Кеңешинин Коргоо жана Коопсуздук комитетинин төрага орун басары Франц Клинцевич көтөрүп чыккан. Орусиялык эл өкүлү мунун соңку кезде Борбор Азиялык катышкан чуулгандуу кылмыштарга байланыштырган. Биз Орусия үчүн мурунку совет өлкөлөрү менен алаканы сактап калуубу же өзүбүздүн жарандарыбыздын коопсуздугубу, кайсынысы маанилүү экенин чечишибиз керек деп белгилеген Клинцевич өз сөзүндө. Ошол эле маалда визалык режим Орусия менен жакшы экономикалык алакасы бар Кыргызстан менен Казакстанга киргизилбей турганын билдирген. Клинцевич чет элдик жарандар үчүн Орусиянын жарандыгын алуунун шарттарын дагы татаалдатуу керектигине токтолгон. Регнум маалымат агенттиги Тажикстанда мечиттердин имамдары экстремисттерди аныктоого милдеттенме алышканын кабарлайт. Макалада Хатлоон облусунда укук коргоо органдары, бийлик өкүлдөрү жергиликтүү мечиттердин имамдары менен жолугуп, жаштарды экстремисттик уюмдарга азыргандарды аныктоо, уюштурулуп жаткан террордук актылар тууралуу өз маалында тиешелүү органдарга маалымдоо боюнча көрсөтмөлөрдү беришкен. Мындай чаралар коңшу өлкөнүн коргоо министрлиги тарабынан өлкөнүн бардык аймактарында уюштурулары айтылат. Учурда Сирия менен Иракта Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарында 1000ден ашуун тажик жарандары согушуп жүргөнү айтылып келет. Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Лазат Жаныбек кызы себеп салды.
Урматтуу радио каармандар, бизден алыстабаңыздар. Биздин алгачкы жарым саатыбыз ушун менен жыйынтыкталды. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи жарым сааты башталат. Бишкекте саат 10 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Самат Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Арай көз чарай талкуусунун кечүүнкү талкуусу кайталанып уктурулат. Анда 5 май конституция күнүнө арналган тегерек үстөл өткөн. Кыргызстандын азыркы иштеп жаткан конституциясына акыркы оңдоп түзөөлөр менен кабыл алынганына 6 жыл болду. Бул конституция парламенттик башкаруудагы Кыргызстандын өнүгүшүнө укуктук негиз түзүп бере алдыбы? Баш мыйзам демократиялык принциптерди орнотуу, коргоо иштери үчүн иштеп жатабы? Ушул жана башка суроолорго алдыда жоопторду угасыздар. Ага чейин адаттагыдай эле акыркы жаңылыктарды кыскача Нуржан Токназаровадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кара көлдөгү аскердин өлүмү боюнча иликтөө башталды. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын маалымат катчысы Азамат Дүйшөнбеков Азаттыкка маалымдады. Окуя 4 майда Кара көлдөгү 718 аскер бөлүктө орун алган. 4 майдын кечинде аскер бөлүктөгү мушташтан 2 жоокер бейтапканага түшкөнүн Кара көл шаардык ооруканасынын башкы дарыгери Тото Эшалиева бизге ырастады. Анын айтымында жоокерлердин бири ооруканага жетпей үзүлгөн, соттук экспертиза адистери келелектигине байланыштуу анын сөөгү моргто сакталууда. Ал эми 2 жоокерди аскер бөлүктүн командирлери оор жаратыны жоктугуна байланыштуу алып чыгып кетишкен. Каза болгон жоокердин 1997-жылы туулган Алай районунун тургуну экени жана күзгү чакырууда аскерге алынып келгендиги айтылууда. Талиптер Өзбекстандын түштүгүнө жакындаганы кабарланууда. Өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттары Талибан кыймылынын согушкерлери Балх провинциясынын Калдор аймагындагы чек ара бекетин 2 майга ооган түнү ракета менен аткылаганын кабарлашты. Ооган генералы Мир Наим Хайдари чабуулдун мизи кайтарылып эч ким жабыр тартпагандыгын билдирди. Ооганстандын Калдор уезди Өзбекстандын түштүгүндөгү Термез шаары менен чектеш эки аймакты Аму дарыясы гана бөлүп турат. Москвада журналист Александр Рубцов киши колду болду. Улуттук жаңылыктар кызматы маалымат агенттигинин редактору 35 жаштагы Александр Рубцовдун сөөгү кечээ өзү жашаган үйдөн табылган, анын 3 майда өлтүрүлгөнү айтылууда. Кылмышкерлер журналисттин батирин тоноп кетишкен, маркум катуу сабалып 7 жолу бычак жегени белгилүү болду. Полиция кылмыш Рубцовдун кесиптик ишмердиги менен байланыштуу эместигин айтууда. Алдын ала иликтөөлөр журналист кылмышкерди батирине өзү киргизгенин көрсөткөн, азыр ал изделип жатат. Тажик президентине кол салууну көздөгөндөр соттолду. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонду өлтүрүүнү көздөгөн деп шектелген 2 жаранга байланыштуу соттук териштирүүлөр 5 майда аяктады. Дүйшөмбүнүн тургундары Дилафрус Холова күнөөсүн толугу менен мойнуна алгандыктан 8.5 жылга, ал эми Изатулла Фузайлов 10 жылга эркинен ажыратылды. Сот аларды кылмыш кодексинин 187-беренеси боюнча күнөөлүү деп тапты. Тажик бийлигинин маалыматы боюнча бул жарандар өздөрүн Ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун тапшырмасы менен былтыр сентябрда Вахтаттагы сапары учурунда Эмомали Рахмондун өмүрүнө кол салып, Хожент менен Вахтатта жардыруу уюштурууну максат кылган. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун бүгүн Жалал Абад облусуна иш сапары башталат. Облустук бийликтен азаттыкка билдиришкендей, Жээнбеков алгач Токтогул районунда жана Кара көл шаарына барып, Токтогул ГЭСинин абалы менен жеринде таанышат. Мындан тышкары ал Аксы районундагы үңкүртөөнүн айланасындагы жагдай менен таанышып, райондогу сел алган айылдарды кыдырмакчы. Ошондой эле Ала Бука районундагы аскердик базага дагы барып, ушул аймактарда чек ара маселесине байланыштуу жергиликтүүлөр менен жолугуша турганы күтүлүүдө. Эртең көчкү жүргөн Сузак районундагы айылдардын абалын көрөт. Бишкекте кыргызстандык өндүрүүчүлөр жыйын курат. 12 майда боло турган жыйында өндүрүүчүлөр үчүн Kuvi.com онлайн дүкөнүнүн ачылышы болот. Долбоор ата мекендик ишкерлердин товарларын чет мамлекеттерге чыгарууну максат кылган. Самат.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды дагы кененирээк биздин сайтка берип окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр уктуруубузду Арай көз чарай талкуусу улантмакчы. Кыргызстандын азыркы иштеп жаткан конституциясына акыркы оңдоп түзөөлөр менен кабыл алынганына 6 жыл болду. Бул конституция парламенттик башкаруудагы Кыргызстандын өнүгүшүнө укуктук негиз түзө алдыбы? Баш мыйзам демократиялык принциптерди орнотуу, коргоо үчүн иштеп жатабы? Конституцияны өзгөртүү демилгеси мурда эл арасына чыкса, эми бийлик башындагылар тарабынан көтөрүлүп жатышканын себеби кайда? Баш мыйзамга курултай институтун киргизүү зарылдыгы канчалык негиздүү? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүсүнөн жооп издедик. Талкууну журналист Бактоор Мекев алып барган эле, азыр ошол талкуунун кайталоосу уктурулат.
Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар. Кыргызстандын азыркы иштеп жаткан конституциясынын акыркы оңдоп түзөтүүлөрү менен кабыл алынган редакциясына бүгүн 6 жыл болуп атат. Бул конституция парламенттик башкаруудагы Кыргызстандын өнүгүшүнө укуктук негиз түзүп бере алдыбы? Баш мыйзам демократиялык принциптерди орнотуу жана коргоо үчүн иштеп жатабы? Конституцияны өзгөртүү демилгеси мурда эл арасында чыкса, эми бийлик башындагылар тарабынан көтөрүлүп жатышынын негизги себеби кайда? Деги баш мыйзамга курултай институтун киргизүү канчалык негиздүү жана жүйөлүү жана башка ушул сыяктуу суроолорго бүгүнкү биз арай көз чарай берүүбүздөн жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Таза коом саясий партиясынын тең төрагасы Кадыр Кошалиев катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо анда 31 61 63 телефонун чалып байланышка чыксаңыздар болот. Өмүрбек мырза, менин биринчи суроом сизге. Бул кыргыз коомчулугунда сырттагы чет өлкөлүк эксперттердин баамында дагы Кыргызстанда парламенттик башкаруудагы өлкө эмес, президенттик парламенттик башкаруудагы өлкө деп кеп айткан пикирлер арбында. Анын негизги жүйөсү конституцияда жазылып турат деп атат. Ушул пикирлериңиз кошуласызбы?
Урматтуу угармандар, мекендештер, баарыңыздарды бүгүнкү конституция күнү менен куттуктайм. Конституция бул мамлекеттин символдорунун бири. Конституция бул мамлекеттин, кыргыз мамлекетинин юридикалык жана саясий негизи. Бүгүнкү конституция күнү 10-жылы кабыл алынган акыркы редакциянын күнү эмес. Бул 2007 же 2003 жылкы кабыл алынган конституциянын күнү эмес. Бул жалпы конституция, Кыргызстандын негизги закон, закондуулуктун тиреги деген түшүнүктүн күнү. Бул мамлекеттик эң чоң майрамдардын бири болуп эсептелинет. Ошон үчүн бүгүн бардык ушул мамлекеттик бийлик органдары, окуу жайлар, биздин идеологиянын негиздеринин бирин түзгөн мыйзамдын үстөмдүгү, укуктук мамлекет, демократия, адам укугу, кыргыз мамлекети деген идеяларды, түшүнүктөрдү кеңири таратканга мына бүгүн мүмкүнчүлүк алыш керек эле. Тилекке каршы биз ал практиканы жакшы ишке ашыра албай келе жатабыз. Эми биздин конституция Кыргызстанга бап, Кыргызстандын 20 жылдык кыйын, ошол эле кезде чоң ийгиликтерге жетишкен, кыйынчылыктары болгон, каталары болгон тарыхый тажрыйбасынан улам келип жасалган бүгүнкү конституция өзүнүн негизги милдетин аныктап атат. Мен аптекар эмесмин. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик башкаруу системасы. Ар ким ар нерсе деп айта берет.
Эми эгерде
бир жана базарда күрүч тартып бергенде да кичине кошуп коюңуз, аяка чыгып кетти, бияка чыгып кетти.
Конституциянын негизги принциптеринде президенттин ыйгарым укуктары деген жерде негизги бийликтин рычагы, негизги башкаруунун рычагы президентте тургандыктан улам анан ушундай жыйынтыктар сөздөр болуп атпайбы? Ал эми үчүн анда биз парламенттик башкаруудагы өлкөбүз деп айтабыз.
Биз парламенттик башкаруудагы өлкөбүз, президентте эч нерсе жок. Президенттин шопурунда да эч нерсе жок. Бирок шопур башкарып атпайбы? Кеп кыргыздар конституция менен жашабай, билбей салт менен жашаганды, эски адат көнүмүштөр менен жашаганды болуп атат да. Анан бир күндө эле жаңы саясий маданият калыптанып кетпейт. Атамбаевдин эң чоң салымы, эң чоң эмгеги, мына урматтуу радио угармандар, бул ошол чоң салтка жол ачып кетип атат. Мен каламын деп, узартамын деп ар кандай формада конституцияны өзгөрткөнгө бүгүн Атамбаевдин күчү жетет. Бирок ага барбастан ал 5 жыл сайын жанагы мантраны айтканда мен кетем шашылбагыла деп элди ошого даярдап, мына ушул таза шайлоолорду өткөрүүгө да даярданат. Канчалык кемчилдиги болбосун, Атамбаевдин бир чоң эмгеги бар. Ал конституцияда коюлган негизги принципти бийликти тынчтык жолу менен бир мамлекет башчысынан экинчи мамлекеттик башчыга өткөрүп берүү салтын иш жүзүндө жасап кеткен атат.
Мына биздин президентибиз өткөн жылы эле парламент эме тиги конституцияга өзгөртүү киргизүүнү токтотолу, оюнчук кылбайлы деп айтты эле. Ал эми мына жакынкы күндөрдө конституцияны өзгөртүү демилгеси менен чыгып атпайбы? Муну кандай кабыл алдыңыз? Эмне себеби?
Эми ар кимдин ар кандай ою бар, конституцияны өзгөртөбүз дей берет, бирок бүгүнкү конституция өзүн коргоого мүмкүндүк экен, мүмкүнчүлүгү бар экенин далилдеди. 130 жыл ичинде Американын конституциясына 27 өзгөртүү киргизилген. Бул ар бир 9 жылда Американын конституциясына бирден өзгөртүү киргизилген. Ал биз 10 жылга чейин 20 жылдын ичинде 8 жолу ар бир 2 жылда 2 жыл 4 айда бирден өзгөртүү киргизгенбиз. Бүгүн биздин конституцияга мына 6 жыл болду. Эгер могул өзгөртүү оңой болбойт. Мул өзгөртүүнү киргизсе, эгер киргизебиз деп чечсек, дагы бир жыл өтөт. 7 жыл болуп ушул Американын конституциясына мындай жетейин эле деп калды. Конституцияны өзгөртсө болот. Ал үчүн баардык саясий күчтөр ошонун зарылдыгын тааныш керек. Ошондо гана өзгөртүү болушу мүмкүн.
Рахмат. Кадыр мырза, мына сиз Кыргызстандагы бир топ коомдук уюмдар өкүлдөрү конституцияны жаңы долбоорлорун даярдап өзгөртүү керек деп келе атасыздар да. Алардын варианттарында негизги өзгөчөлүктөр, же болбосо бүгүнкү конституцияны окшоштуктар эмне? Негизги принциптер, кандай принциптер сиздер сунуштап жатасыздар?
Биринчиден эми бүгүн мына 5 май эң негизги баш мыйзамыбыздын күнү болгондон кийин жалпы журчулукту элибизди ушул майрам менен мен да куттуктайм. Түпкүлүгү түз болуп туура жолго чыгалы. Ал эми баш мыйзамыбыз жөнүндө айта турган болсок, туура мына 8 жолу өзгөрүптүр, дагы 9 жолу өзгөрүүнүн алдында коомдо катуу талкууланып атат. Ал жөн эле жерден болбойт экен да, адашуу болгон жерде жолун таба албай ушундай чайналуу болгон жерде кайра кайра маселе көтөрүлө берет. Эгерде май көл, сүт көл болуп баары туура баратса аны менен деле адамдардын иши болмок эмес да. Эми мынакей канча жылдан бери, 6 жылдан бери өзгөргөн жок дегени туура. Себеби дегенде 20 жылга чейин өзгөрбөш керек деген темирден дубалды коюп койгондон кийин ошону карманып келатат. Бирок ошого карабастан кээде депутаттар ак үйдүн ичинде тигил бул статьяларга өзгөртүү, буга чейин деле майда чүйдө өзгөртүү киргизип, мисалы үчүн президенттин башында жагы кабыл алган боюнча алганда эл аралык маселелерге анча деле тиешеси жок болсо кийин ошол укуктарын кеңейткен учурлары болгон. Биз болсо элдик курултай кыймылы 300 000 кол топтойлу деп жаңы вариант менен барганда 20 жылга чейин тийбейсиңер, оңдолбойт деп жооп беришкен. Эми кайрадан эле азыр кайра көтөрүлүп атат. Ошон үчүн конституцияны өзгөртүү кимдир бирөөлөргө болот, кимдир бирөөлөргө болбойт деген да принцип жашап келатат. Муну айта кетейин. Ал эми өзгөчөлүк эмнеде биздики? Биринчиден илим, бардык нерсе илимге таяныш керек. Мисалы үчүн саясат бул саясат таануу, этнология, философия, социология деген өзүнчө илимдер бар. Демек ар бир улут өзүнүн улуттук баалуулуктарынын негизинде жашаса бул ошо жолунан тайбай туура багыт менен кетет деген сөз. Ал эми биз жашап жаткан азыркы баш мыйзам бул башынан аягына чейин батышчыл баалуулуктарга негизделген баш мыйзам. Ошондуктан бүгүнкү күндө мындай иштебей жатканынын, карама каршылыктардын болуп атканын да ошондон деп ойлойбуз. Ал эми азыркы сиз сурап жаткан суроого айта турган болсок, бүгүнкү күнгө чейин 13 баш мыйзам бар, улуттуктукта жазылган. Мен ушуларды атап коем. Бул элдик курултай
кыймылы,
данышмандар кеңешиники, улуттар биримдиги, Дастан Сарыгулов, Чоюн Өмүрәлиев, Алмамбет Матубраев, Бекболсун Бөрүбашев, Мурат Мусабаев, Мар Байжиев, Садирдин Төрәлиев, Бакыт Нарымбаев, Бөкөнбай Абдырасулов деген авторлордун жана мен билбеген да авторлор болушу мүмкүн. Булардын өзгөчөлүгү ошо башынан аягына чейин статьялар, беренелер бул кыргыз элинин улуттук баалуулуктарынан келип чыккан жана элдик бийлик курултай институту аркылуу ишке ашырылары беренелер менен бекемделген. Өзгөчөлүгү ушунда.
Өмкө, мынау биз коомдук уюмдар сунуштап жаткан долбоордо кошумча дагы бир курултай деген институтту конституцияга киргизүү сунушу болуп атат да. Мына сиз ушул бул мыйзамдык же болбосо конституциялык же болбосо бир моралдык бир башка бир негиздери барбы ушуга? Эмне үчүн эгерде ошол болсо анда эмне үчүн булардын элдин үнүн укпай атасыздар да?
Биринчиден азыр бир суроо бар. Бир жылда канча күн бар?
365 күн.
364, 365 күн бар. 363 күн, 364 күн конституцияны сындасаң да өзгөртүү киргизиш керек деп айтсаң да болот. Бүгүн конституциянын күнү. Бул конкреттүү конституциянын күнү эмес вариантынын. Жалпы эле конституция түшүнүгүнүн күнү. Бүгүн биз аны мактап, даңктап, мамлекетибиздиги түктүктү бекемдегенге мындай аракет кыла турган күн. Эми бирок
эгер төп тура төп келишсе ошентет элек да.
Эми төп төпке төп айтатын сенин 363 күнүң бар. Ошогочу. Эми айтайын да, мына айтып атат батышчыл депчи. Бийликтерди бөлүштүрүү принциби үч бутака. Дүйнөдөгү бардык өлкөлөрдө бар. Теократия деген Иранда да бар. Президенти да, соту да, парламенти да шайлоо жолу менен болуп атат. Батыш дээсин нак да чыгыш, Иракы чыгышта турган страна восходящего солнца Японияда дагы үч бийликке бөлүнгөн. Ал жерде дагы шайлоо жолу менен болот. Үч бутактын эң чоң органдары болот. Жогорку кеңеш бизде, жогорку, мындан муру, андан кийин Кудай гана болушу мүмкүн, анын үстүндө эч нерсе жок. Жогорку сот, үстүндө Кудай гана болушу мүмкүн, андан башка эч ким жок. Аткаруу бийлигиники премьер-министр, өкмөт, анан мамлекет башчысы, президент да. Анан сиздер дүйнөдө жок нерсени ойлоп таап, ошолордун үстүнөн Кудай менен жогорку бийликтин ортосуна даң курултай деп адамдарды, 500 адамды жыйнап келип коебуз. Ошолор президенттин отчетун угуп, жакпаса иштен кетирет. Ошолор жогорку соттун отчетун угуп, жакпаса кетирет. Ошолор парламенттин отчетун угуп, жакпаса таратат деп атасыңар. Макул. Мен тиги азыркы конституция туура эмес экен, биз дүйнөнү туурап атыптырбыз деп айтайын. Кайсы өлкөдө ушундай сверх супер деп супер мындай бийлик органы бар экен, баарын бириктирген, баардык үч бутакты тең бириктирүү үстүнөн мындай кармап турган кайсы өлкөдө орган бар экен?
Урматтуу радио көрөрмандар, арай көз чарай берүүсүнүн экинчи бөлүгүн азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин угасыздар. Кыргызстанда саат 10:16 өттү. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп атканын азыр бир сүйлөмдөн айтып өтөлү. Улуттук гвардиянын Кара Көл шаарындагы бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер каза болду. Окуя 4-майда 718 аскер бөлүктө орун алган. Талиптер Өзбекстандын түштүгүнө чабуул жасаганы кабарланууда. Москвада журналист Александр Рубцов мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Франкфурттагы ок атуудан кеминде 3 адам жараат алды. Тажик президентине кол салууну көздөгөндөр соттолду. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жалал Абад облусуна иш сапары менен барат. Кувейт менен спорт тармагында кызматташтык тууралуу келишимге кол коюлду. Эл аралык тил жана маданият фестивали уланууда. Фестивалдын гала концерти бүгүн Бишкекте болот. Азыр сиздерге арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүнүн кайталоосу сунушталат. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Анда Кадыр мырза, сиздин жообуңуз.
Биринчиден өмүкенин айтканында мындай классикалык үч бийлик бутагы жөнүндө маселе жок, теориясы ошондой. Бирок Черчилдин бир сөзү бар: демократия деген бул болбогон нерсе, бирок адам баласы мындан дурус жол таба элек деп. Чын эле бардык нерсе илимге таянып өнүгүп өсүш керек. Бүгүнкү күндө бүт дүйнөнүн мамлекеттеринин конституциясында элдик бийлик деп жазылган менен идеальный ошо элдик бийликке жакын бараткан өлкөлөр бар, бирок чынын айтканда дүйнөлүк масштабта бул деле проблема. Бирок жанагы кандай тажрыйба бар дегенге жооп. Мисалы жаныбызда Кытай. Бүткүл Кытай жыйыны деген бар. 3000 делегаттан турат. Ушул курултайга оп окшош институт. Кытайдын жалпы эли Кытайдын төрагасын шайлабайт, ошол бүткүл Кытай жыйыны шайлайт. Экинчи.
Бирок ал Кытайда демократия жок да.
Ал өзүнчө маселе. Барбы деген суроого жооп берип атам. Андан кийинки маселе Германия.
Жок,
Түркмөнстанда болгон ал башкача, ал да бар. Анан Германияда эки собраниясы чогулуп келип эмени федералдык президентти шайлайт. Анан президент анан федералдык канцлерди сунуштайт. Ошол эң чогорку жыйын. Курултайга окшош. Андан кийинки
курултай эмес. Курултай эмес.
Окшош.
Ал парламенттин бир палатасы.
Жок, окшош.
Булар чоң өлкө болгон үчүн Кытай 1 миллиард калк болгон үчүн.
Андан кийинки маселе
2000 адамды жыйнап атат. Эми биз 2000 адам жыйнабайбыз.
Ливия, Каддафинин учурунда Народный конгресс деген болгон. Дагы ушуга жакын институт. Эң акыры өмкөм жакшы көргөн батыштын анабашы Америкада Американын президентин 538 кишиден турган шайлоочулардын коллегиясы чечет. Курултайга окшош институт болот баары бир эле. Демек
бул ушуга жакын институттар жок эмес бар. Бул бири, экинчиден
азыр айтып кой, Америкадагы коллега выборщиков, эмне президенттин отчетун алабы, өкмөттүкүн алабы, соттукун алабы? Жакын эмес, алар атайын шайлоо органдары.
Системалар жөнүндө айттым.
Өрөнгү мырза, мына конституцияны 2020-жылга чейин өзгөртпөйбүз деген чечим болду эле, ошого таянып дагы бир топ сунуштар өтпөй да окшойт да. Бул чечимди ким кабыл алды эле? Ал эмне үчүн өзгөрүүгө дуушар болбойт? Эгерде турмуш ошону талап кылып атса, эмне үчүн 20-жылга чейин биз күтүшүбүз керек деген коомчулукта суроо бар эмеспи?
Конституцияга бүгүн өзгөртүү киргизсек да болот, кечээ киргизсек дагы болмок. Бирок оомал төкмөл болуп бир пикирге келбей турганда, эгер жөнөкөй бир түндө өзгөртө турган болсок, бул дагы далай өзгөрүп үзүрүн көрбөй, бир система орнобой, ит жыгылыш болуп мышык чыккан ойной бермекпиз. Ошон үчүн конституцияны өзгөрүү эрежелери татаал. Ал бир адамдын, бир партиянын же президенттин каалоосу менен эле болбойт. Парламентте 3-2, мына 6 фракция болсо, жок дегенде 4-нүн макулдугу менен 80 депутат болуш керек. Анан президенттин колдоосу менен референдум калып чыгат. Акыркы сөздү мына эл айтыш керек болот. Мына ошентип конституция татаалдашкан. Ошон үчүн 20-жылга чейин өзгөрүү таптакыр кирбесин деген сөз бул чындыкка туура келбейт. Референдум жолу менен киргизсе болот.
Кыргызстандын президенти Алмазбек
Атамбаев кадыр 13 адамды, мен фамилияларын биринчи жолу угуп аткан 13 адам конституция жазды деп айтып атат да. Эми ар бир адам жазганга укуктуу.
Ооба. Ошол жерден сурайын деп атам да. Кыргызстандын президенти Атамбаев бүгүнкү конституция күнү менен куттуктоосунда мындай айтып атат: Кыргыз Республикасынын конституциясы элибиздин рухуна шайкеш келип, өнүгүү жолуна жарык чачкан шам болууга тийиш деп атат. Бул курултай идеясын колдоп жүргөндөр да, көтөрүп аткандар да дал ушундай деп атат. Азыркы конституцияны батышчыл деп атат да. Эмне үчүн бул өкүлдөр менен жолугуп, бир пикирге келип, бир сүйлөшүү жолу менен бир кандай бир жолдорду тапса болобу? Эмне үчүн булардын үнү угулбай атат деп булар өзү кыйкырып жүрөт да?
Мен эмне үчүн батышчыл деп сурайын деп атам да, кайсыл жерин биз мындай алмаштырыш керек?
Мисалы 16-нчы статьядан 59-нчу статьяга чейин, мындайча айтканда 43 статья адам укугуна берилген. Ал эми түпкүлүктүү кыргыз элинин улуттук бай дөөлөт мурастарын коргогон, улуттук кызыкчылыгын коргогон дээрлик статья жок. Анча мынча бар, жок эмес, бар. Муну бул биздин конституциябыздын эң чоң минустарынын бири. Анан мына кечээ инцидент болду. Азымжан Аскаровду чыгарыш керек, тияктан бизге ООНун комитети ушундай деген тапшырма берип атат деп. Анда эмне деген Кыргызстандын эгемендүүлүгү каякта калды? Эгерде ушундай маселелердин баардыгына биз ушул азыр биз жашап жаткан конституцияда, мен азыр убакыт кетирип окубай эле коеюн, ошол адам укугуна 43 статья менен каалашынча укуктарды берип койгондуктан ушундай проблемалар чыгып атат. Мисалы демографиялык, миграциялык процесстер ушундан күчөп кетти. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип алып чыкпай жүргөн, же болбосо келип алып туруп кыргыздын кыздарына үйлөнүп жаңы эме
кадыр мырза айтыңыз, улуттук баалуулуктар деп атат. Кыргыздык руханий баалуулуктарына таяныш керек.
Айтыңыз,
кайсы статья, кайсы берене сунуш кыласыз?
Сиздин эмнени сунуш кыласыз? Атаңды өлтүргөнгө атаңды бер дегенди киргиздиңби? Аш менен каш менен урса, аш менен ур дегенди киргиздиңби?
Угал.
Эмнени
киргиз? Жооп тугалы.
Биринчиден мына көрдүңүзбү сиз?
Жок, мына
15ке жакын конституциянын долбоору болсо кесин бүгүн угуп атам дедиңиз. Сиз мурдагы комиссиянын төрагасы болуп турганда биз 27 уюм кол коюп ошол улуттуктуктагы конституцияны ошондо эле Бекбосун Бөрүбашевдин атынан жөнөткөнбүз. Сиз ошондо да караган эмессиз. Аны сиз караганыңызда келген жок, ичинде эмне бар экен?
Эмне бар экен? Сайлоочуларга, угармандарга айтпайсыңбы?
Анын ичинде
кайсыл дөөлөт, кайсыл адам укугун чийип салып, анын ордуна жаңы нормаларды киргизейлик деп атат.
Биринчиден ошол 43 адам укугуна арналган статьяларды кыскартуу керек.
Эмнесин кыскартыш керек? Эмне үчүн кыскартыш керек? Эмне үчүн сизге жакпайт? Анын ордуна эмне сунуш кылат?
Жооп тугал, жооп тугал.
Бирөөнү айтпайсыз.
Жооп тугал эмеге?
Бирөө
сүйлөтпөй эле сиз өзүңүз. Биринчиден тилден баштап, тил бир Кыргызстанда бир мамлекет тил болуш керек. Бир. Экинчи ошол жерге байланышкан маселе бүгүнкү күндө проблема жаратып атат. Бул дагы ордуна келиш керек. Андан сырткары аксакалдар институту, тиги курултай институттордун табыш керек. Дин, саясий маселелер, улуттук кызыкчылыкка ылайыккан жанагы чек ара коргонуу маселелери, демографиялык, миграциялык маселелер бүтүндөй кыргыз элинин кызыкчылыгына ылайык биринелер менен бекемделиш керек. Бүгүнкү күндө ашкере жана демократия, адам укугуна чексиз кенендикти берип коюудан улам проблемалардын баары ушул жерден чыкты.
Мен сурап Өмүрбек мырза сизге могу конституцияны кабыл алууда өзгөртүүдө азырчы тышкы факторлордун таасири канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Анткени биз мыйзамдарды кабыл алып атканда, конституцияны болуп атканда Венеция комиссиясы жактырды же жактырбады, ОБС мынтип айтты, же болбосо башка эл аралык уюмдарга бир шылтап айтабыз да, алардын оюнда бир кылчактап тургандай бир позициялар болуп калат да. Канчалык деңгээлде бизде конституцияны кабыл алууда эл аралык сырткы факторлор?
Биз кылчактабайбыз, өзүбүз жасабыз. Бирок эл аралык тажрыйбаны мына угуш керек. Мына азыр кадырдуктук конкреттүү эч нерсе айта алган жок. Аны чеп салыш керек, могулар жөнгө салыш керек деп. Азыркы конституция так ошолорду жөнгө салды.
Эгер статья боюнча бизге эки сан болуш керек.
Бирөөнү айтты дедим, бирөөнү.
Беш статьяны
айтты. Сен айткан нормалардын баары азыркы конституцияда жөнгө салынган. Конституция алардын багытын гана аныктайт. Аны мыйзамда
курултайбыз, мыйзамдаштырыш керек деп жазылып турат. Эми
кабыл алмай келет.
Суроо берип алайын да, бул мүмкүнчүлүк болбойт. 52-чи беренедеги курултай институтун мыйзамдаштырбай келатат мынакей. Угуучулардын алдында суроо.
А сен бирөөгө кайрылдың беле?
Кайрылмак турсун, канча жолу кат жазып жогорку
кеңешке? Мага кайрылганым жок.
Кенжебек Бокоев деген депутат демилге кылып киргизип, биринчи окуудан өткөргөн боюнча турат мына. Мисалы бир суроо.
Мага кайрылдың ба?
Сизге мына бүгүн кайрылып атат
элдин алдында. Эми адресине кайрылдың. Аны сөзсүз түрдө аягына чыгарып беребиз.
Сөзсүз эле ошол биздин мыйзамдар ошол Венеция комиссиясынан өтүш керек. Ошолордун жактыруусунан өтүш керек.
Сөзсүз өтүштүн кереги.
Жанагы бул тараптагылар айтып аткандай улуттук кызыкчылыктар ал батыштын кызыкчылыктарына туура келбей калышы мүмкүн да?
Жок, силер түшүнбөй атасыңар. Кыргызстан 94-чү жылы эл аралык адамдардын саясий жана экономикалык укуктары деген граждандык саясий жана граждандык укуктары деген пакка кол койгон. Анын протоколуна да кол койгонбуз, факультеттик деген. Эми биз кол койдук. Же биз элден чыгып кетип, ондон кетишибиз керек. Анан биз тигилде боло алган закондорубуз ошону эске алуу менен болуш керек. Ал жерде адамдарды кыйнабагыла, адамдарды кулчулукка алып барбагыла, адамдардын акысын бирөө жебесин, адамдар медициналык жактан жардам көргөзүлсүн, анын үстүнөн эксперимент жүргүзгөнгө болбойт, ал айлана чөйрөнү булгап жаман тиги кырдаалда жашаганга шарт түзбөш керек деген ошол баарын санасаң Куранда жазылган сөздөр. Аны азыр баарын окуп бере турган болсо кадыр дагы бүт традиционалисттер ой ушул кыргызда бар, Манастын момунчанчы тиги куплетинде турат деп туруп айтып берет. Ал жерде бир мындай кыргызга жат мындай көргөзүлгөн эмес. Бирок ошону дагы биз түздөн түз эле көчүрүп албастан өзүбүзгө ылайыкташыбыз керек. Сиз жана айтып атасыз го, бизде парламентаризм бир аз башкачарак болуп калдыбы деп. Ал бизге ылайыкташылган парламентаризм. Бул Германиянын окшобойт. Бул Австрияныкына, Венгриянын окшобойт. Анткени бизге ылайыкташылган, кыргызга ылайыкташылган. Биздин тарыхыбыз эске алынган, бүгүнкү кырдаал эске алынган. Ошон үчүн жана сиз айткандай бул бир аз мындай жылып турган парламентаризмге жылып кетет. Эгер президент слабый болсо, эгер парламентте майда партиялар ыркы келишпесе, таасир президент жака жылып кетет. Бул мына ушундай кырдаалга жараша жылып турган системаны биз түзүп киргиздик. Бул өзүн азырынча актап келе жатат.
Мынабу азыркы сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Мынабу 2010 жылкы кабыл алынган конституцияда азыр өзгөртүү зарыл деген пункттар, беренелер барбы?
Сиздин
эмне пикириңиз?
Сөзсүз түрдө бар.
Болсо кайсыларды өзгөртүшүңүз
керек? Эми көп, мен анын баарын айтсам, кадыр айткандай убакыт жетпейт. Мен жеке көз карашымда, өзгөртүш керек деген жерлер бар, бирок бул менин жеке каалоом. Бул саясий эркке айлана албайт. Анын үчүн көп саясий күчтөр бир пикирге келиш керек. Баарыбыз өзгөрсө болот деп атабыз. Бирок ар кимибиздин пикирибиз ар башка болгон үчүн бир пикирге келе албайбыз.
Рахмат. Анда урматтуу радиоочулар, убакыт бүтүп калды. Урматтуу радиоочулар, бүгүн биз Кыргызстандын конституциясы күнүнө карата азыр жашап жаткан конституциянын күнгө тескери жөнүндө кеп кылдык. Талкууга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана Таза коом саясий партиясынын тең төрагасы Кадыр Кошалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңк азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшк азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечк азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Мына ушун менен биз да өзүбүздүн уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Урматтуу радио агармандар, Бишкек студиясында мен Сама Жумакадыров болдум, режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Биздин сайтта болгон жаңылыктарды биздин сайтыбыздын дарегибиз Азаттык Чекит KG дал ушуга кирип окусаңыздар болот. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.